Elizabeth Born, Gabriel Attal, Michel Barnier, François Bayrou eta orain Sébastien Lecornu. Hiru urtean bost lehen ministro izan ditu Frantziak, Macron buru duela. Eta bien bitartean, protesta andana karriketan poliziaren oldarraldiak eta atxilotuak. Ikertu bia naiz eta gaur, Frantziako krisi politikoaz arituko gara berriketan. Macronen bosgarren komodina.
Je vais pas faire de grands discours puisque cette instabilité et la crise politique et parlementaire que nous connaissons commande à l'humilité et à la sobriété.
Sébastien Lecornu aditu duzu, lehen ministro izendatu berritan. Ondoan du Michel Bayrou, aurreko lehen ministroa. Lasai antzean, solasean, baina krisi politiko sakon batez jakitun dira. Bitartean, Matiñongo patiotik 4 kilometrora bestelakoa da egoera. Paris iparraldeko trengeltokian polizia manifestarien kontra oldartzen ari da. Izan ere, protesta eguna izan zen asteazkenekoa, dena gelditzera deitu zuten Macronen politiken kontra agertzeko. Ipar Euskal Herrian ere karrikara atera ziren eta Baionan manifestazioak izan ziren goizez. Eta arratsaldez goizean atxilotutakoen alde. 2022an Emmanuel Macron Frantziako presidente izendatu zuten bigarrenez eta ordutik ona bost lehen ministro izendatu behar izan ditu. Elizabeth Bornek 8 hilabete iraun zuen, Gabriel Attalek beste 8, Michel Barnierrek 3 eta azkenak François Bayrouk 9. Tartean hauteskundeak aurreratu eta iazko udan egin zituzten Frantziako Asamblea Nazionala berriz osatzeko. Fronte Popular berriak irabazi zituen, baina krisi politikoa etzen inondik ere konpondu. Eta ez dirudi, erraz konponduko denik. Frantziako krisi politikoa aztertzeko, Eki Erremundegi Beloki berriako kazetariaren gana joko dugu. Kaixo, Eki.
Hau, Peiker.
Eki, etxetik hasiko gara noski, asteazkenean mobilizazioak izan ziren Baionan Macronen politiken kontra eta zuei karrikan egotea egokitu zitzaizuen, nola joan zen protesta eguna?
Eguna biziki mugitua izan zen, goizean goizetik abiatu ziren protestak eta blokeatze ekintzak edo saiakerak behintzat bi itzokun nagusi emanak ziren Baionan, bata Baiona sajeran dagoen itzulgune batean, Bajenek aldetik datorren bide nagusia eta autopista elkartzen diren lekuan, eta bestea Dazo abiazio enpresaren aintzinean. Egun osoan zehar, txakurretak atua bezala aritu ziren, bata bestearen gibeletik, manifestariak blokeo ekintzak egin nahian, eta polizia biziki bortizki oldartzen. Uste dut hori azpimarratu behar dela, poliziaren bortizkeria. Goizean goizitik biziki oldarkor egontzen polizia, bai manifestarien kontra, baina baita kazetarien kontra ere, hainbat kazetari bortizki bultzatu zituen, eta iskanbila batzu izan ziren, baina manifestarien kontra ere biziki bortiz aritu ziren. Gaxiarekin, bultzaka, kolpeka, neska batek bere burua aturri behira bota zuen izuturik, eta atxiloketa initz izan ziren, manifestarien gandik bestelako bortizkeriarik eta istilurik izan etzenean. Beraz, borundate argi bat ikusi zen, poliziaren bidez berehala blokeo ekintza horiek blokeatu eta oztopatzeko eta hori bortizkeria erabiliz.
Protestak Baionan bakarrik ez, Frantzian izan ziren eta horietan ere poliziaren oldarraldiak eta atxilotu anitz, zeren erakusgarri dira mobilizazio guzti hauek?
Nik uste dut erakusten dutela asegea handi bat, eta jende asea dela. Eta funtzean, ohiko mobilizazioek ez dutela lortzen egoera desblokeatzen, eta zinezko indarjajeman bat, eta eragin bat izaten botere publikoari begira. Jonen legealdia bera hartzen malin badugu 2017-tik, ikusten duguna da gero eta politika liberalagoak erematen ari dela, zerbitzu publikoak suntzituz, aberatsenei zegea onurak eginez, enpresei dirua emanez, eta pobreenak, gero eta pobreago, eta aberatsenak gero eta aberatsago. Inoiz ez dira Frantziako estatuko aberatsenak hainbeste aberastu Macronen presidentitza garaian baino. Eta horren aintzinean izan diren protesta guztiei entzungo egin die Emmanuel Macron Frantziako presidenteak aipagin ditzake jake horien protestak 2018an, baina iaz ere erretzen erreformaren kontrasikulako mobilizazioa intzen Frantzian nioz ikusi den handienetarikoa, eta hori muzin egintzen Macronek, eta dekretuz, Frantziako asamblearen gainetik pasata, erretzen erreforma hori aplikatzea erabaki zuen. Iazko udan, ahokeria hundiz asamblea desegin ondotik, Frantziako asambleako bozetan, ahriki ezkeja nagusitu zen, eta Macronek hori kasu egin horrez, ba, lehen ministro Macronista bat izendatu zuen, eta politika berdinak egiten segitu zuen. Beraz, momentu baten buruan, hauteskundeen emaitzak espalin badu balio, ohiko greba eta mobilizazioek espalin badute balio, ba, bestelako ekintza mota batzurekin saiatzen dira egitajak, eta hortik dator dena blokeatzeko agindu eta mezu hori, bestelako ekintza batzuen bidez, konfrontaziora jotzeko asmorekin.
Duela hiru urte, Macron berriz presidente izendatu zutenetik, honek bost lehen ministro izendatu ditu dagoeneko, azkena asteon, Sebastian Lecornu, nor dugu lehen ministro berria?
Politikari profesional bat, eta uste dute inoak baino hobeki betetzen duela izendapen hori. Gazte-gaztetatik, uste eta 16 urtetan hartu zuela UNP Eskuin Kontserbadoreko karta, alderdi karta, gaur egun republikanoak izenarekin ezagutzen duguna. 18 urtetan diputatu baten laguntzailea zen Frantziako asamblean, eta 10 urte beranduago jadanik auzapez izendatua zen, eta urtutik beti ibili da politika profesional hortan instituzio ezberdinetako karguak atxikiz. Macronen hurbileko bat da, presidente denetik haren alboan ibili izan dena, eta jadanik behin baino gehiagotan ministro izan dena, bere azken karguan defensa ministroa izan da, Ahmadaren buru, eta aintzineko aldian baihuk bere burua inposatu zuelarik lehen ministro, itxura guztien arabera Macronen asmoetan Lecornu izendatzea zen. Zer erakusten du horrek? Inorekin negoziatu gabe, inorekin kontzesiorik eta adostasunik lortzeko saiakerarik egin gabe, bere politika inposatu eta zezena bezala aintzinera jotzea. Hori da Macronismoa, hori egiten ari da, dena indajez pasatzen ari da, eta Lecornurekin beste behin gauza behina egin nahi du.
Behiru orain arteko lehen ministroak erabaki zuen bere burua konfiantza mozio batera aurkeztea, aurrekontuak negoziatzen hasi aurretik, arrisku handia hartu zuen erabaki horrekin, zergatik egin zuen hori.
Ohakiki bere apustua zen, eskuin mutujak ez zuela haren kontra egingo eta adostasun batera itxiko zirela, edo alderdi sozialista limurtuko zuela. Ze gertatzen da, hain da impopulaja baihuk probosatutako aurrekontu hori, ez batak ez bezestak ez zuela asumitzen hor babes hori emaiteko aukera, eta bestalde ikusten zutela ere aukera boterera iristeko edo disoluzio baten bidez, edo negoziazio baten bidez sozialisten kasuan. Beraz, joko politiko hortan, hor dago bat botana izan du baihuk, baina hondian hor dago egiten duzunean eta ejege bakar bat ere zuzunean eskuan, nohbalan galdu egiten da, eta hori gertu zei bai juri.
Dimisioa eman da, zentsura mozioen bidez, edo konfiantza mozioak galduta, baina banan-banan, lehen ministro guztiak kanporatu dituzte Frantzian, nola ikusten duzu egoera politikoa? Zer espero dezakegu Lecornuren gobernuaz?
Espero dut gutxi, Macronismoaren politika bera ere matea. Macronek bazuen aukera sozialistekin negoziatzeko, eta hortan entxatu dira sozialistak. Horrek suposatuko zuen, bere hainbat neuri lehuntzea, eta gutxi gora berako adostasun batzuetara iristea. Arazoa da hori egin ezkero, eskuin kontserbadorearen babesak galduko zuela. Beste aukera da, eskuin mutu jarekin negoziatzea. Baina presidentzatik urte betera ere, etzai egi komeni, babes argi eta zuzen bat erakustea Macronistei, beraz azken batean inpas batean bezala daude Macronistak. Hor apustua izango da nire ustez, beste behin aurrekontu bat proposatzea, saiatzea behar bada puntu batzuetan arintzen, edo eskuin mutujak, edo sozialistek ez zentsuratzea erabaki dezaten, baina zeila da, Macronismoa hila da, Macronismoa bukatu da, beraz orain bakoitza hasiko da bere kalkulu politikoak egiten, eta irabazi nahi duenak Macronengandik hurbilegi ez du izan beharko.
Krisi politiko honen erdian dago egoera ekonomiko kezkagarria, Frantziak 3,25 bilioi euroko zor publikoa zeukan aurtengo lehen hiruhilekoaren amaieran, bere barne produktu gordinaren 114%. Egoera kezkagarria dela uste duzu?
Ez, argiki ez, eta hori da nire ustez azken urteetan, hamarkadetan eskuineko gobernuek eta politikariek egin duten iruzuja. Zojaren mamu hori erabiltzen dute austeritate politikak zilegitzeko eta mugizketak zilegitzeko. Arazoa balitz bezala gobernuak egiten duen gastu publikoa. Eta askotan emaiten dute familia baten aurrekontuaren adibide hori. Ara, zuk hainbeste sartzen bali moduz dut, hainbeste gastatu, ezin duzu hainbeste gastatu. Desberdintasuna da, estatu batek, gastu publikoa erabiltzen duen bezala, diru sajerak ere erabaki ditzakeela. Eta Frantzian hori da gaur egun den arazo nagusia. Azken urteetan, zega obariak eman dizkiete aberatsenei, eta gaur egun begiratzen bali bada bakoitzaren zorpetze tasa zenbatekoa den, aberatsenek dute zega gutxien ordaintzen Frantziako estatuan. Funtsan zeh dago hor, politika ekonomikoari buruzko autopolitiko bat. Eskaintzaren politika egin edo banaketaren politika egin. Macronistek egin dutena izan da azken urteetan kaxakustu, eskuin mutujak funtsean ekonomia edo politika ekonomiko bera defenatzen du, eta ondoan ezkeja dato alternatiba gisa, baina hauteskundeetan behagiki oraingoz ez dute lortzen garaipenik eta beraz horrek sortzen du ere blokeo egora bat. Hiru bloke politiko horiek daudelako gaur egun egialdean.
Beraz egoera hori ikusita, badirudi Macronek 2027-raino eutsi nahi diola karguari, baina martxa honetan luze eginen zaio, zein dira aukerak etorkizunari begira?
Lehen aukeretako bat behintz egitzea, eta posible da. Eta Macron gai da, erakutsi duen bezala, lehen ministro bat paretik kendu, eta beste bat jartzeko. Udazkenean aurrekontuaren bozka etorriko da, Macronistek ez dute gehiengorik lortuko, gehiengorik lortuko ez duten ez dekretuz pasatzen entxatuko dira 29.3 artikuluaren bidez, eta horrek de facto zentsura mozio bat aurkezteko aukera ematen dio Frantziako asambleari. Eta posible da, gobernua zentsuratua izan dadin. Hau zentsuratua alin bada, beste bai jarriko du, eta beste bat, eta beste bat, eta beste bat, 2027-ra itzuli arte. Enitzateke egituko, olako erabaki bat hartzea. Beste aukera bat da, asamblea desegitea. Iazko uda intzin egin zuen bezala, baina augere, arazo beraren augean gertatu dituzte. Oso oso posible delako duela urte bete bezala, hiru bloke osatzea Frantziako asamblean, gutxi gora bera pixu bera dutenak, eta beraz ez izatea gehiengo argirik politika bat aintzina ereman alizateko. Eta azken aukera bat, gaur egun beritziki Frantzia intsumisoak defendatzen duena, eskuin mutujetik ere horren aldeko ahots batzu agertu izan dira, presidentearen dimisioa dira. Macronek berak dimisioa ematea oso argigarria litzateke, beste aukera bat da presidentearen destituzio prozedura bat abiatzea. Eta hori abiatu du Frantzia intsumisoak. Prozedura mailan oso oso komplikatua da hori aukera iristea, kongresuaren bierenak behar dituelako prozedura horrek. Gaur egun politikoki oso oso ahia litzateke alako zerbaitetara iristea. Baina posible da. Bata ala bestea, bakoitzaren kalkulu politikoak daude. Eskuin mutujari interesatzen zaio asamblearen desegite bat, kontsideratzen dutelako lortu dezaketela duela urte bate baino diputatu gehiago, baina presidentetza hauteskunde aukeratu batzu ere interesatuko litzaizkieke. Ezkejean, Alderdi Sozialista eta Frantzia Intsumisoaren arteko egomunia joko bat dago, Frantzia Intsumisoak argiki presidentetza aukeratu batzuen apustua egiten du, Jean-Luc Mélenchon behiz hautagai ezagirik, ezkeja bere atzetik eremango lukeela sinetsirik, eta bereziki sinetsirik, bigarren itzuli batera pasatzeko aukera izan lezakeela Frente Nazionalarekin buruz buru. Eta Alderdi Sozialistak, oraingoz egiten duen apustua da, Macronistekin nolaz baiteko negoziazio batzuetara iristea haiek gobernuaren kargu egiteko eta erakusteko gobernabilitate hori badutela eta erantzukizunez jokatzeko prest direla. Macronistek nire ustez ez dute etorkizuna handiegirik. Biziki zaila da jakiten honek ze bilakaera hartu dezaken. Argi dena da, tentsioa areagotzen balin bada eta mobilizazio hauek aukera segitzen balin badute, horrek ere eragina izango duela.
Bada, gertutik, jarraituko dugu, eki erremundegi beloki, mila esker, Frantziako krisi politikoa ulertzeko gakoak azaltzeagatik.
Mila esker eta zerbait ulertu balin baduzu ez hori honak.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta, gaur-gaurko gakoak, zuretzat entzungai. Atalau, Ainara Rodilek editatu du, eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan!